Simonas Daukantas. Raštai. Pirmas tomas. Smulkieji raštai. Pamokymas, kaip rinkti medinės sėklas. Pratarmė. Ne vienas, skaitydamas tą mano knygelę, sakys. Buvęs žmogus, kurs darbo neturėdamas parašęs apie rinkimą medžių sėklų. Mes regim kasdieną ir geriau žinom, jog javus reikia sėti, o medžiai girioj patys nesėjami auga. Bet aš rašytojau atsakau. Javai per vienus metus paauga, o medžiai ne vien per 50 metų, bet ir per 100 metų nepaauks ir neįdrūktės, kad tamista skaitytojau galėtum kirsti juos pamatui savo trobos ar grinyčios, ar savo melnyčios volui, ar savo duonos minkytuviui. Tamista skaitytojau man atsakai. Tiesa, taip yra. Nugis, mudu esava abu gerų žmogų. Ir skaitytojas, ir rašytojas pripažįstava vienas antram teisybę. Dabar reikia mudviem veizėti, dėl ko žmonės kas metą sėja javus. Regimas daiktas, dėl to, kad turėtų kuo misti ir batu nemirtų. Vienok tamista skaitytojau sakysi, juk ir medžius kerta kas metą jau kurams, kad javus išdžiovintų ir kad patys žmonės per žiemą neišaltų. Taip yra, atsako rašytojas, mielas skaitytojau, tiesa, kerta, bet ką kirsdami dūmoja? Jie dūmoja 100 metų gyvensiantys ir sulauksiantys jaunų ataugų, bet to nepadūmoja, jog rytoj po ryt gali mirti ir ataugų nebregėti, kas tankiai tankesniai ir nutinka. Ta mirus, kitas vėl, kirsdamas tarės 100 metų gyvensęs ir jaunų ataugų sulauksęs. Tuo tarpu ir tas numiršta. Ir taip toliau. 3-4 kirtę, viens po kito išmirė, noris tuo tarpu 4-50 metų praėjo, vienok medžiai kokie buvo, dar neataugo. Viskas kitas būtų, kad svietas eidamas kirsti padūmotų. Aš tą medį pakirtęs. Rytoj po ryt galiu mirti. Ką mano vaikas palikęs darys, neapturėdamas tokio medžio? Regimai neapkirstų ir tartų. Te auga mano vaikui dėl didesnio reikalo, o aš iš molio stoginę ir reją nudrėpsiu, o velėnomis šildysiuos. Jei jo vaikas paaugęs eidamas kirsti tą patį padūmotų, ką jo tėvas dūmojo, tai tą patį darytų, kūtės molio nudrėptų, o šildytųsi velėnomis. Kad taip mūsų ūkininkai būtų dūmoję pirm 200 metų ir taip elgėsi ne vienas pušynas, eglynas, ažuolynas, beržynas muštųsi šiandien į padebesius, o mes džiaugtumėmės, girdami jų didelę išmintį. Mielas skaitytojau, man atsakai, aš to negaliu numanyti, man vis regis medžiai patys auga. Vienok, girios ir lieknai vis mažyn eina, daugioj vietoj būtinai nebėr, pievos ir dirvos girių vietoj. Aš norėčiau žinoti, dėl ko tai yra. Man vis rodos, jog daugiau yra krūmų, ne javų. Rašytojas atsako, mielas skaitytojau, vedu viens antro nesuprantava, aš rašau ir kalbu apie medžius, kurie auga giriose ir lieknuose, iš kurių mes kertam trobai ar grinyčiai rastus ir onus, pjaunam luboms ir grindims lentas, tekiniams vanus ir stebulės, rogėms ir šlajoms pavažas ir linkstis, trumpai sakant, aš mokau rinkti sėklas malkos medžių. Ar tamista skaitytojų regėjai, kuo metu iš karklų ratus padirbtus? Ar iš kadagių grinyčias pastrūnytas? Tamista man atsakai, tas negali būti. Aš vėl tamistai skaitytojų atsakau, jog karklynai, kadagynai ir alksnynai yra ne medžiai, bet žarynai ir žirkštynai, kuriais žiemą seklyčiose arba trobose pečius kurina vietoj šiaudų. Todėl, mielas skaitytojau, saky geriau, jog daugiau yra žarynų ne kaip javų, bet ne medžių arba miškų, nesgi, mielas skaitytojau, man neparodysi tiek eglynų ir pušynų išaugusių ironus ir volus, kurie viens prie kito traškodami debesis ramstytų. Kiek laukų niukso javais apaugusių? Mielas skaitytojas atsako, tokio pušyno ar eglyno mūsų parakvijoje negirdėti nebėra. Aš 30 metų jau turiu. Tačiau tokio ažuolyno ar pušyno dar neregėjau. Argi galėjo būti tokios girios mūsų kraštuose? Rašytojas atsako, buvo, kaip nebuvo, juk regim šiską kaimus, sodas, dvarus, miestelius ir bažnyčias išdirbtas, į kurias įėjęs atsivertęs, lubas teregėsi, juk iš mūsų girių yra padirbtos. Skaitytojas atsako, tas gali būti. Tai jei dar abejoji, rašytojas sako, apie tą, tad perskaityk knygelę Jokūbo Laukio apie būdą lietuvių. Tenai regėsi, kokios yra buvusios senoviai girios mūsų krašte, tad toliau nebabėjosi. Rašytojas toliau sako, mielas skaitytojau, aš regiu, jog tamistai reikia išpasakoti visus išgalius, kaip čia nutiko su mūsų giriomis ir lieknais, jog šiandien palikom šiušinuose begyvenantys, kaip kiškiai kadagiuose bekiūtantys. Visų pirma, stoki vos mudu už Gargždų, ant pat prūsų rubežiaus, ir eiki va stačiai į Telšius. Nuo tenai vėl stačiai į Viekšnius, nuo tenai stačiai į Kuršą. Tad daboki va, tame žemaičių kampe, ar Lenkijai tarp Kuršo, žemaičių jūros, prūsų ir tos linijos, arba rubos, kuria dabar ėjo va, kokios yra buvusios girios ir kaip jos pragaišo. Juk mielas skaitytojau turi žinoti knygą kunigo Motiejaus Valančiauskio, kurioje jis aprašė, kuomet yra įkurtos bažnyčios žemaičių vyskupijos. Iš tos knygos mes visi dabar žinom, jog metuose 1550-uose visame tame krašte, dabar minavotame, dvi bažnyčiai te buvo. Alsėdžių, metuose 1467-uose pastrūnyta, o Sedos, metuose 1538-uose. Svietas gyveno po tas gires, įsiskaidęs savo kiemuose, kaip ereliai savo lizduose, vieną dievą garbindami, kito nieko nežinodami, miestų arba miestelių nebuvo, neigi žydų niekas, nė raugo nejautė. Nes 16 amžiui, tai yra sukakus 1600 metų, buvo jau toj kerčioj 7 bažnyčios beje, Alsėdžių ir Sedos, kaip viršiau regėjova, Mosėdžio metuose 1551, Platelių 1564, Skuodo metuose 1577, Palangos 1597 ir Gargždų taip pat metuose 1597 įkurtos. 17 amžiuje, tai yra sukakus 1700 metų, prie tų 7 senųjų bažnyčių pribuvo 11 naujų. Ilgainiui per 18 amžių pribuvo toj kerčioj 13 naujų bažnyčių ir taip sukakus 1800 metų, skaitant ir Telšių dvi bažnyčiai, buvo toj kerčioj žemaičių 35 bažnyčios, tarp kurių 3 ar 4 mūro, visos kitos medžio. Vienok ir tos 3 mūrinės pirma medžio buvo. Metuose 1550-uose, kad dvi bažnyčiai tame kampe tebuvo, Palangos gire, vienu galu susikišusi su Kuršo gire, žemaičių pajūry trakšojo, antru galu įsidūrė į Plungės gire, užimdama Kretingą, Darbėnus, Laukžemę, Grūšlaukę, Kalnalį, Karteną ir pačią Plungę, kurių visų vardų neregėti tame amžyje nebuvo. Nes viena giria, kaip jūra niuksojo, kuri vėl per upę Miniją ir Mituvą nėrės, su Gaižių giria, taip garbinga nuo senų amžių visuose žemaičiuose, kuri vėl mažais pertrūkiai susinėrusi su Šventaja giria apie Raseinius, eidama Panemuniais, po Kaunu įsidūrė į Aleksoto garsų liepyną ir Žaliąją giria. Antra šaka Palangos girios, eidama per Salantus, Mosėdį, Lenkimus, Šatės, Įlakius, Barstyčius, Kalvariją, mažne be perskyros nuo Kuršo girios įsidūrė į Sedos arba Skliaustės girę, kuri vėl įsikišusi į Telšių arba Juozapavo girę, susinėrė su Triškių girę, kuri įsišakojusi visoj Šiaulių pavietėj nėrės vėl su giriomis Panevėžio ir Vilkmergės, o tos paskuojosios įsirėmė už Vilniaus į Juodąją girę. Regis jog tos girios daugiau buvo pramintos nuo tų bažnyčių, kurios 16 amžiuje buvo pastrūnytos, nesgi senieji girių vardai ne visi tėra žinomi. Vienok sodos arba kiemai ne vien 16, bet ir 15 amžiuje jau yra tose giriose surašytos tais pačiais vardais, kuriais šiandien yra minavojamos. Čia reikia dar priminti, jog mažne pusėj 17 amžiaus užėjo didesnė kandis dėl mūsų girių, ne kaip dabar minavotos bažnyčios, kurios buvo jas paretinusios. Kaipogi gavo žydai privilyje arba liecybą nuo Vladislovo, didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir Lenkų karaliaus, kursai metuose 1639 ne vien leido jiems gyventi miesteliuose Palangos ir Gargždų, kame Jomarkai arba Mugės jau buvo įvestos, bet dar Klėtkas šuolė sau strūnyti. Iš tų dviejų miestelių įsiplėtė visame krašte it piktoji liga taip veikiai, jog bengiantis 18 amžiui, mažai žydai te turėjo 28 šuolės toj kerčioj žemaičių, iš tų pačių girių padirbtas. Kas dar pikčiau prie kožnos tokios šuolės, pasidarė miesteliai po kelias dešimtis trobelių, o kartais ir iki 100. Tokie miesteliai per 2 ar 3 dešimtis metų po kelis kartus būtinai nudegė ir vėl įsikūrė. Ant didesnės nelaimės tie patys žydai per nesaugojimos ir nesergėjimo ugnies per 100 metų ne vien savo šuolę sudegino, bet ir bažnyčias, taip jog 18 amžiuje rasi reikėjo atstrūnyti ne vien 20 šuolių, bet ir 20 bažnyčių, kurias buvo žydai sudeginę. Kas dar pikčiau, turėdami savo rankose bravarus ir karčiamas, vienoje sodoje po 3-4 ir tokioj, kurioj nebuvo 15 kiemų, dieną ir naktį pečius kurino ir laikė gyvą ugnį, kuriems girtuokliai ir plikacijos, pavogė iš svetimo liekno, darganai dergiant ar pūgoms pustant, nepasergimi, vežė medžius žydams ir už orielkos kvartelę ar druskos rankovėlę pardavė. Ta taita buvo visų didžioji priežastis, kuri išvarė mus iš girių. Nie to dar nereikia užmiršti, jog senoviai mūsų žmonės kitokiu būdu elgės savo namuose ne kaip šiandien, kaipogi vaikai tėvų namuose didžiai vėlai tesipačiavo ir pačią sau parvedę nesiskėdė nuo tėvų, bet gyveno kupetoj. Ir patys jaunieji savo vaikus tėvo namuose paaugino, kame gyvendami tėvų darbus atliko, paskui sau dirbo tėvų duoną ir drabužius. Paaugusieji skynė skynimus ir taisė savo ypatingas dirvas ir pievas giriose dėl savo labo ir vadinos pasėlininkais. Jaunesnieji sėjo auglius tėvo žemėje, taip pat dėl savo labo, dėl to nieko nuo tėvų negavo, kaip tik tai duona ir apdara, trumpai sakant, tėvai patiems vaikams liepė pelnytis. Tokioje butoje tankiai pasitiko 8 ar 9 vyrai žaliukai. Bandos buvo po 30, po 40 galvijų, todėl senovės dainuose tokius kiemus dvarais vadina. Nėra ko stebėtis, jei senovės raštuose randam, jog pats Bočius su savo sūnum ir sūnaičiu, tai yra su savo sūnaus sūnum, išjojo į karę iš vieno kiemo. Sūnus paauginę savo vaikus dėl tėvo namuose, kad skyrės nuo tėvų, tad turėjo kelias dešimtis pūrų javų savo, keli žirgus ir mažai 10 bandos įsivarė. Kožnas čia regi, jog tokiam būriui vienų trobų ar seklyčių, vienų namų, vienų klėčių, vienų kūčių ir rejų bei jaujų tereikėjo, o tuo pačiu ir medis netaip didžiai naikinos. Kas dar didžiau, nuo amžių pas kiemą buvo lieknas laikomas, kurio niekados nekušino ir augino, tarsi džiaugdamos. Jo keglynai, klevynai, kuokštai sukdamies į padebesius ramstės. Patys jaukurus ar kita reikalinga butai medžiaga iš tolimesnių girių sau vežė. Ilgainiui vyresnybė neapsikakino duoklę, kurią kas metą svietas tose giriose gyvenas mokėjo, bet 17 jau amžiuje Zigmantas III, Lietuvos didysis kunigaikštis, paskui Lenkų karalius, Augustu vadinamas, liepė svietą iš girių vadžioti ir prie kits kito sodinti, nuo ko sodos vardas mūsų krašte atsirado, dėl to, kad svietas vien kartu galėtų prie darbo sueiti iš tos sodos, nesgi prie tos sodos padirbo dvarelį. Ir tam dvareliui ta soda turėjo dirvas ir pievas girioj praskinti. Nuo ko atsirado lažas nuo lenkiško žodžio ložič, kurį lažas svietas keikdamas pramanė baudžiava, tai yra karonė. Kas kartą tokiems dvarams platino dirvas ir pievas, nesgi vyresnieji tų dvarų tarė, jog juo platesnės bus dirvos, juo daugiau gaus javų, todėl svietas, dirbdamas dvaro laukuose, neapgalėjo savo namų darbų benudirbti, neigi duono sau beįsteigti. O dvaro laukuose, 100 pūrų pasėjus, vos 100 pūrų beiškūlė. Ir taip nei sodoj, nei dvare nebebuvo duonos. Vyresnybė neturėjo dar to proto, kursai rodo, jog neplatumas dirvų duoda daug javų, bet riebumas. Kaip ogi gaspadorius, į žemę įkrėsta įsėjęs 10 pūrų, gauna 100. Vienu žodžiu, senovės parėdimą panaikino, o naujo gero nieko neįsteigė. Tik tai gires ir palaiką būtinai veltui išteriojo. Nori šiandien dėjuoja, aikčioje ir peizoja tos gadinės rėdytojus, vieno girios neblenda iš žemės. Ir taip per 200 metų atlaikėm tokias gires, kokias mūsų bočiai, probočiai, savo išmintingų rėdimų per 1000 metų mums buvo užlaikę. Kas dar pikčiau nutiko mūsų gadiniai tame krašte – upės, kurios nie pasakomis niekas nepasakojo, kad būtų kuomet noris išdžiūvusios, nugis kaip išdžiūna, jo gyvuliai gerti neapgauna. Visų gerosios pievos neapželia ir būtinai giedromis išdega, o pavasarį sausieji rytų vėjai ištraukia žolių šaknis ir išaldina. Tas pats ir su javais nutinka, vista tai rados nuo to, jog gires išteriojus žemė neapgali užturėti savyje drėgmės, nes gyvėjai pavasario, o vasara saulė ištraukia paskutinį vandens lašą iš žemės. Dieve, saugok tą kraštą nuo didelės giedros, jei ta kuo metu užeis, tad pirma iškris visi gyvuliai, o paskui svietas išmirs be vandens. Visa kas kitas buvo, kad girios tebe buvo. Pavasario vėjai per medes negalėjo užgauti nei pievų, nei javų, vasaros laiku saulė 1 ar 2 valandą tespindėjo. Ir tuo jau medžių ūksmėse ustojo taip, jog saulė tiek tik tai tespindėjo, kiek reikėjo paskubinti žolės ar javo ūglių, bet nei 1, nei 2 nepavaitino. Visi šiandien rūpinas ir dėjuoja, jog niekas nenumano inos priežasties visų tų nelaimių, neseniai atėjusi į mūsų kraštą. Kas nežino, kad tarp mūsų, kas nutiko pirm kelių metų Kazokijoje, taip pat be medžio krašte. Vienai giedrai, didžiai užėjus, tenai nei javai, nei žolė nebiždygo. Kokia ten rūsta diena buvo. Visų geruosių žirgus, ne arklius, po rublį pardavojo. Ir tai priekėjų nerado, gyvulius veltui davinėjo, bet nebuvo kas imas. Drabužius savo pardavę važiavo badu mirdami per 40 ar 50 mylių duonos pirkti. Neduok dieve, mūsų krašte to sulaukti. Dabar regi, mielas skaitytojau, jog aš ne niekus rašiau, bet kad man rimuojant apie tokį stokojimą medžių mūsų krašte, įkrito į ranką knygelė apie rinkimą medžių sėklų, kurią čia, išguldęs į mūsų kalbą, skelbiu. Norėdamas patarti mūsų ūkininkams, kad senų įpročių rėdytųsi ir kad lieknus sau prie kiemų sėtų. Nemokau čia rankioti sėklą žarynų ar šiušynų, bet padarinės medžių, iš kurių gali būti kubilui šulas, ratams vanas ar stebulė, rogėms pavažos, trobesiui rastai arba žalėjai, tai yra augančiai tvorai, kad parodyčiau medį, kurio mūsų krašte niekas dar nenaudoja dėl tvorų sėjimo, kurios vieną kartą pasėtos, gali 100 metų ištverti. Todėl, mielas skaitytojau, taupyk savo ir svetimą medį, nevok nei sau, nei žydams, nes gyvokti iš svetimos girios yra toks pat griekas, kaip kad pro langą įlindęs iš svetimos skrynios svetimus pinigus pavoktų. Jei to netiki, tai pasiteirauk išmintingos paviedininko, tas tau aiškiau išguldys apie tą daiktą.